Ήταν μια εποχή που με ρωτούσαν τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς μου και δεν τους έλεγα ότι ο μπαμπάς μου είναι σαπωνοποιός, τους έλεγα είναι χημικός μηχανικός. Γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν προσβολή να πω ότι ήταν σαπωνοποιός ο πατέρας μου. Εγώ είμαι ο Απόστολος ο Πατούνης. Η ιστορία της οικογένειας ξεκινάει από πολύ πίσω. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι πρόγονοί μου μαζί με κάποια ξαδέλφια τους προέρχονται από τα Τζουμέρκα και συγκεκριμένα από τους Καλαρίτες, όπου υπάρχει μια τεχνοτροπία που φτιάχνουν κάπες πολύ καλές για το κρύο και πολύ αποτελεσματικές. Και αυτές τις κάπες τις στέλνουν στη Γαλλία για τον στρατό του Ναπολέοντα του Τρίτου. Οι δικοί μου λοιπόν συνεχίσαν αυτό το εμπόριο που γινότανε και προμηθεύαν τον στρατό του Ναπολέοντα του Τρίτου με τις κάπες. Με τα λεφτά που παίρναν, δεν φέρναν τα λεφτά πίσω. Αγοράζαν σαπούνι και εισάγανε σαπούνι στην Ελλάδα. Ήταν οικογένειες Πατούνης και Μπαζάκης. Μπαζάκης και Πατούνης. Κάποια στιγμή στα μέσα του 19ου αιώνα, ο γιος της οικογένειας Μπαζάκη, ο Σπύρος ο Μπαζάκης, ο οποίος ήταν και αρκετά δραστήριο άτομο, δοκίμασε με τις γνώσεις που είχε αποκομίσει από, κυρίως από τον καπετάνιο που έκανε τις μεταφορές, γιατί στη Γαλλία ήταν σε όλους γνωστό πως φτιάχνει το σαπούνι, όλοι ξέραν να φτιάξουν σαπούνι στην Γαλλία τότε. Από τις γνώσεις λοιπόν που πήρε από τον καπετάνιο για το να φτιάχνει σαπούνι, έκανε τα δικά του πειράματα και ξεκίνησε να φτιάχνει σαπούνι ο ίδιος. Στην επόμενη γενεά, ο προ-προ-παππούς μου ήταν ο Απόστολος ο Πατούνης, ήρθε στην Κέρκυρα και έκτισε αυτό το κτίριο εδώ πέρα για το σκοπό της σαπωνοποίησης. Καταρχάς, εδώ βρίσκομαι από μωρό παιδί. Ήταν ο χώρος εργασίας του πατέρα μου και του θείου μου και ερχόμουν πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα και βρίσκα ενδιαφέρον και ασχολία και στο χώρο της παραγωγής αλλά και στο χημικό εργαστήριο που διατηρούμε σε αυτό το χώρο. Με τον καιρό όμως τα σαπούνια πέσαν σε δεύτερη μοίρα, δεδομένου ότι είχαν βγει τα απορρυπαντικά και τα πλυντήρια και η δραστηριότητα παρήκμασε. Το σαπούνι εντάχθηκε στα πρωτόγονα προϊόντα, οπότε θυμάμαι συγκεκριμένα οι αδελφοί μου κυρίως, γιατί ήταν στο σχολείο θέμα συζήτησης, ειδικά ανάμεσα στα κορίτσια, τι απορρυπαντικό χρησιμοποιεί κάθε μαμά. Και η αδελφή μου δεν είχε να πει για κάποιο απορρυπαντικό, γιατί εμείς είχαμε ακόμα το σαπούνι της Μπουγάδας και ένιωθε μειονεκτικά γι' αυτό το λόγο. Και εκεί υπάρχει και ένα κενό της παρουσίας μου σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, από τότε που έφυγα να πάω να σπουδάσω μέχρι που γύρισα πίσω για να ξεκινήσω να δουλεύω εδώ, που ήταν μια περίπου μια 20ετία, αυτό το διάστημα πολύ λίγο ερχόμουν, επισκεπτόμουν τον χώρο. Εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Ένα μεγάλο διάστημα, στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, δούλεψα στη Σαουδική Αραβία. Αργότερα, όταν δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο των Σπάτων, το πήρε η Χόκτιφ. Και η Χόκτιφ ετοιμαζόταν να κάνει προσλήψεις στην Ελλάδα. Και περίμενα το τηλεφώνημα από τη Χόκτιφ για να πάω να ξεκινήσω να κάνω το ίντερνετ και μάλλον να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας μαζί τους. Και αυτό το διάστημα, επειδή αυτά τα πράγματα καμιά φορά αργούν και λίγο περισσότερο από όσο νομίζεις, σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ιδέα να έρθω στην Κέρκυρα να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να κάτσω εδώ πέρα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνούσε και από εκεί που νόμιζα θα ήταν μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, έγινε μήνας, έγινε ενάμισης μήνας. Και μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν που πήρα την απόφασή μου να παραμείνω εδώ και να δουλέψω στο σαπωνοπείο. Εκεί πάνω που πήρα αυτή την απόφαση λοιπόν να δουλέψω στο σαπωνοπείο, χτυπάει και το τηλέφωνο και ήταν ο φίλος μου, ο Γερμανός από τη Hochtief, ο οποίος με καλούσε να πάω στην Αθήνα για το interview. Όπου του είπα, ήμουν αρνητικός, του είπα ότι έχω πάρει την απόφασή μου να παραμείνω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα μου. Να αρνηθώ την δουλειά στη Hochtief και να κάτσω να δουλέψω στο σαπωνοπείο. Σκέφτηκα ότι αυτή η παράδοση που της είχε πάρει πάνω από έναν αιώνα να χτιστεί, εάν η δραστηριότητα σταματούσε, θα τελείωνε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς επιστροφή. Ήμουνα εγώ και ήταν μια κοπέλα βοηθός μου. Βγάλαμε λοιπόν το πρώτο σαπούνι, το κενώσαμε, το αφήσαμε στην άκρη και είπαμε να το κόψουμε την επόμενη μέρα. Δεν είχε κανένας από τους δύο μας εμπειρία στο κόψιμο. Προσπαθήσαμε, λοιπόν, ένα-ένα τα κόβαμε, πήγαινε καλά το χέρι, είχαμε αρχίσει, έστρωνε το χέρι σιγά-σιγά, πάνω στη γραμμή το κόψιμο, όλα μια χαρά. Αφού κόψαμε όλα τα καλούπια και μείναμε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είδαμε τα κόψαμε πολύ ίσια τα καλούπια, βγάλαμε τις πρώτες πλάκες και τι διαπιστώσαμε, ότι ενώ κόβαμε ίσια από πάνω, η λεπίδα δεν ήταν κάθετη στο σαπούνι, ήταν με το πλάι. Και βγαίναν όλα με το πλάι τα σαπούνια. Μεγάλη αποτυχία, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Αλλά εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δεν τους ενέχλουσε καθόλου τους καταναλωτές να παίρνουν σαπούνι το οποίο ήταν λίγο σαφό. Και μάλιστα και οι τουρίστες οι οποίοι ερχόνταν εδώ και αγοράζανε τα σαπούνια μας, τα προτιμούσαν τα σαπούνια που ήταν σαφά, γιατί δείχνανε ότι ήταν χειροποίητα. Είχα καταλάβει ότι ειδικά εκείνη την εποχή στο εξωτερικό υπήρχε μια τάση και για φυσικά και για παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε ούτως ή άλλως εξ αρχής ο στόχος μου ήταν οι εξαγωγές. Και δεν ξέρω πώς έγινε, σκέφτηκα, θα ήταν πολύ ωραία να πουλούσα στην Ιαπωνία. Έτσι, στο μυαλό μου. Την επόμενη μέρα που είπα αυτό το πράγμα, πετυχαίνω ένα άρθρο σε ένα περιοδικό, όπου αναφερόταν σε μια δράση στην Ιαπωνία, ο Ιαπωνέζικος Οργανισμός του Εξωτερικού Εμπορίου. Και υπήρχε μια συνάντηση λοιπόν στην Αθήνα, φρόντισα και πήγα, τους βρήκα, μίλησα μαζί τους, τους έδειξα τα σαπούνια μου, τους άρεσε η ιδέα. Ήταν πάρα πολλές οι εταιρείες οι οποίες δείξαν ενδιαφέρον στα προϊόντα μου. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα, ούτε τιμές δεν είχα προλάβει να φτιάξω. Μετά από αυτό ήρθε η επόμενη παραγγελία που ήταν 10 κυβότια, μετά ήρθε μια παλέτα, μετά δύο παλέτες. Και από τις δύο παλέτες την επόμενη χρονιά μου έρχεται ένα 20 κοντέινερ. Είναι το μισό κοντέινερ, 20 πόδια. Και μετά μου έρχεται μια παραγγελία από 40 κοντέινερ την επόμενη χρονιά. Και έτσι για πολλά χρόνια πηγαίναμε με ένα 40 κοντέινερ στην Ιαπωνία κάθε χρόνο. Η φιλοδοξία μου είναι να μπορέσω να παραδώσω αυτή την δραστηριότητα και την τεχνογνωσία στην επόμενη γενιά, έτσι όπως την πήρα, χωρίς αλλοιώσεις. Έχω και δύο κανόνες. Ένας είναι ο βασικός κανόνας, είναι όσο εκεί που φτάνει το χέρι σου. Και το άλλο που λέω είναι και όσο χωράει η τσέπη μου. Γιατί το περισσότερο δεν θα κάνει καλό.